на денешен ден во музичката историја.
26 декември. На денешен ден 1940 година е роден текстописецот и продуцент Фил Спектер. Тој ја продуцираше песната Imagine на Джон Ленон и Бангладеш на Харисон. Се 6 декември 1944 година на врвот на Билборд се најде синглот Don't Fence Me In на Bing Crosby и Andrew Sisters. На денешен ден 1951 година на првото место на Билборд се најде синглот на Johnny Ray Cry. Се 6 декември 1968 година во Бостон дебитира Led Zeppelin. На денешен ден 1974 година синглот Angie Baby на Helen Reddy се најде на врвот на Billboard. Синглот е трет и последен број 1 за Reddy. 26 декември 1999 година на 57 години почина Curtis Mayfield. Тој беше пионер на американската сол музика.
Станете на денешен ден во музичката историја.